Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ali miaraba tsika rehetra tafaraka eto amin'ny tantsorika sy kolpana ho an'ny fianakaviana ity dia manasanao hatrany izay hanohy ny fampianaran'ny fiangonana ny momba ny hoe fianakaviana na ny ankohonana miatrika ny fiarahamonina na miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Isan'ny asongantsika moa izany amin'ny dindinika ataontsika izao ny fampiasana ny tambazotra mpiarahamonina, ary iray amin'ireny no resantsika dia ny Facebook, izay tena ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy no mampiasa azy io. Alohan'izay nefa dia ho resantsika aloha izany dindinika tamin'ny farany izay nasongadinantsika ny lafy ratsiny ny fampiasana ny Facebook. Resantsika teto ny hoe betsaka ny olona mampiasa azy io fitaovana fisandohana sy anapotehana ny fiainan'ny hafa. Misy olona manokatra kaonty tsy tena izy marina no anokafana ny kaonty io, fa zavatra tsy momba azy no lazalazainy ao. Nambara tety ao anatin'izay no hialokalovany izany ka ahafahany manapotika ny fiainan'ny olona hafa izay tiany hiaran'izay hoe fanaratsiana sy fanapotehana izay. Ao anatin'ile hoe fanomezana manokana ny fiainan'ny mpiserasera io dia misy ao an'izao manao dokam-barotra na vaovao ihany ko amina orinasa samihafa, na io amin'ny resaka politika ihany ko tsy mitsamitombo amin'izao fotoana izao ary be mpanaraka. Ka na misy ara ny hoe fitenenan-dratsy, opa, fanamavoana ao anatin'izay vaovao tsy maropotitra rehetra izay dia misy fetraika andreny any amin'ny fiarahamonina. Ary nasongantsika tamin'ny farany ihany koa fa hoe ao anatin'ity Facebook ity dia be da be ny manaparitaka vaovao tsy marina sy tsao ka mahatonga ny tsy fahafahan'ny olona mandinika, tsy fahafahan'ny olona mamakafaka, ary izay ilay manakorotana ny fiarahamonina. Akoatran'ireo hevitra anankiroa ireo mompera hoe fisandohana, fanaparitahana vaovao tsy marina na tsao inona ihany koa ny fiatraikan'ity hoe fampiasana Facebook ity mivokadratsiny izany.
Falamiarabanao madame Fredelina, ary falamiaraba ihany koa ho an'ireo mpiano antsika. Mbola eo amin'ilay vokadratsin'ny Facebook moa tsika, ary manaona izany indrindra dia mety misy vokadratsiny izy io makasika ny fianakaviana iray. Ohatra amin'izany ny faravan'ny tokantrano, ho tonga amin'izany izy io raha tsy mitandrina. Misy ireo mpivady ary mifampiahy sy tsy mifampatoky intsony, ary mety hitarika hatrany amin'ny fisarahana izany. Anisan'ny mety ho vokatry ny tsy fahafihezana ny fampiasana Facebook io trango io, ho variana eo anoloan'ny telefonina ny finday na solotsaina ordinateur na ny an-danina ny ankilany, ka mety hiteraka tsy filaminan-tsaina izany. Indrindra moa ka hoe misy anankiray amin'izy ireo tsy maharaka tsara momba izay natao hoe Facebook izany. Mety hiteraka tsikelikely ny faharavan'ny fifandraisana sy ny iranirana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny tsy fahaizana mampiasa ny Facebook, na ihany koa ho andro mpivady mihitsy izany, na ho andro samy zanaka aza. Rehefa samy variana dia lasa samy manana ny tontolo misy azy ny tsirairay mandavitra ny tokantrano. Ho foana miandarana ny fifampiresahana, ny fifampitokisana, ary ny fifanampiana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka.
Mompera moa izany ny resaka tary amin'ny vokatsoa tariny hoe ilaina amin'ny fianarana ary azo ampiasaina amin'ny fanitaram-pahalalana ny Facebook. Mety misy vokadratsiny amin'ny fianarana ihany koa ve ny fampiasana azy ity?
Rehefa tsy voafehan'ny mpianatra ny fotoana tokony ianarana dia lasa zava-doza ny fampiasain'ny Facebook. Mety hitarika fahakamoana andinika sy tsy eritreritra lalina manoloana ny zava-misy a ny fampiasana izany, indrindra ho an'ireo olona mbola ao anatin'ny fianarana any an-tsekoly. Mety ho lasa zatra mandray fotsiny izy izay atolotry ny Facebook eo. Ary ny tena mahazindana ankehitriny izao a makasika an'ity Facebook ity, madame Fridolina, dia mialokaloka eo ambanin'izay fianarana izay indrindra ny mpianatra maro amin'ny ray aman-dreny hoe fitandro finday zay fa ilaina ny fianarana io, le finday avoleta le android no tiako tenenina. Dia iny koa moa ny ray aman-dreny tia zanaka loatra na koa tsy mahataty ny zanany malahelo dia mividy, nefa dia ataony alokalofana ilay finday tsy ampiasana amin'ny fianarana akory a fa anaovan'ny Facebook. Maro ane any ampianarana any ary mety tsy araky ny mpampianatra fa eo ampianoana lesona, eo ampanaovana devoara, dia io telefony io ny raisin'ny ankizy. Ary ny tena mampalahelo a araky ny sekoly zay efa mba hitako dia klasy de sixième any ankizy dia efa manana an'ireny telefona android ireny, fitianany ray aman-dreniny. Dia ny ray aman-dreny a dia mintokoa fa hoe ampiasaina amin'ny fianarana zany, misy soa azo avy amin'ny fianaranao, nefa tsy izany. Tsara ihany izany ray aman-dreny a manara-maso ny ankizy amin'izany zavatra izany.
Ny otran'ireny moa izany arakaraka ny sokajy kilasy misy an'ny ankizy a dia tena didiny ray aman-dreny sy mpanabe any an-tsekoly ny mametraka fehipetra izany amin'ny fampiasana an'ireny hoe telefona ireny mba tsy hivoana an'izay araka nambara mompera teo izay. Fa ao amin'izay le hoe fampiasana an'ilay izy ivelan'ny fianarana izay mompera, inona ny tena zava-doza ao ambadika io a zavatra ivelan'ny fianarana io?
Tena zava-doza tokoa madame Fridolina. Aterak' ity Facebook ity a dia ny fanaparitahana sary sy oronantsary a mamoa fady. Toa ireo tambazotra tseratsera hafa maro rehetra mety ho lasa ho fitaovana entina izarahana sy hamoahana sary sy oronantsary mamoa fady ny Facebook. Vao maika aloha zaza fa misy ny mitady vola avy amin'izany a fa no mamoeta izany. Dia tsy vitsikoa ny ireo olona ropoka ao anatin'izany dia mividy ilay horonantsary, mitady an'ilay horonantsary satria koa hitan'ilay mpanao azy koa fa eo koa ny mety aza ho ambola. Izay izany ny zavatra tena ratsy dia tena ratsy a ateraka ity Facebook ity. Ary ny tena loza dia tsisy lalàna mandara izany a manoana Facebook.
Ary ny tena mampalahelo aza ao anatin'izay zavatra rehetra ny tany saimo petra teo izay a dia hoe ireo zaza tsy ampitoana mihitsy a no jonoiny ireo olona ireo amin'ny fanatanterana zany sary mamofady na oronantsary mamofady zany a azahoany izy ireo a izay vola miopapana aparitaka anaparitahana ny sary izany. Jantsika olo no fiarahana androany a misaotra indrindra taminay rapisy mitsika mbola iaraka eto ihany a hanoiny hoe inona ary ny hevitry ny fiangonana manoloana ny fampiasana n'ity Facebook ity. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.